wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, ons loof u en ons juig in u, want u is die almagtige God wat vir u volk by mekaar maak, skape van u weide, waarvan ons hier in die gemeente deel mag wees. By u is ons veilig en geborge. Die wêreld is 'n kookpot en daar's baie ding aan die gang. Die onheil is baie. Maar u bring ons by weivelde waar rus is. En u laat ons drink in die waters van u woord vanaand weer. Ons dank u dat u in die volheid van die tyd u seun ons Here Jesus Christus na hierdie wêreld gestuur het. Ware God en ware mens, ons middelaar wat ons skuld kan dra omdat hy God is en wil dra en mag dra, ook omdat hy volkome mens is. Hy het gekom in hierdie stikkende wêreld van ons in, en hy ken ons. Ons dank u, Here Jesus Christus, dat u ons so goed ken. U weet, wanneer ons eerder wil huil as lag. U weet, as ons baie seer het, omdat die siekte ons plat trek. U weet, as ons nie meer 'n plan het nie, want ook dit het u alles deurgemaak hier op aarde. U weet, as ons verstoot word deur mense, nie verstaan word nie, as mense die gesig wegdraai, want daar is baie wat vir u die gesig weggedraai het, asof u melaats was en verstote. U weet wat het is om te sterf, want u die dood ingegaan om ons daarvan te verlos. Ons dank u, Vader in die hemel, dat u u seun gegee het om al hierdie dinge te weet En dit troos ons. Niks is te groot vir u nie. Niks te klein nie. Niks gaan maar net by u verby nie. U is met al ons aktiwiteite geheel en al op hoogte, want u deurgrond en ken ons. En so mag ons vanavond weer opnuut verlustig in u woord en in die skat van die belydenis wat ons mag deel met die kerk deur alle eeue. Onderrig ons ook oor dinge wat vir ons groot is, te groot om te verstaan, maar gee dat ons aangegryp mag word deur die evangelie van verlossing wat daarin Christus is. Heilige Drie-enige God, vir u het ons die diepste, diepste respek en ook die grootste liefde, omdat u is wie u is en doen wat u alles doen in die lewe van u kinders en in hierdie wêreld. Niks gebeur maar net per toeval nie, alles word perfek bestuur. En ook dit verstaan ons nie aldag nie, want dinge werk dikwels anders uit as wat ons dink en beplan. Ons wag op u en ons vertrou op u, dat u op die regte tyd die regte ding ook in ons lewens sal doen. Seën ons in ons same syn en seën so die eredienste wêreldwyd wat op hierdie oomblik plaasvind, waarmee ons die dag mag afsluit en ander plekke waar die dag mag begin met u. Hoor ons troue God en verhoor ons om Christus wil uit genade alleen. Amen. In die woordbediening gaan ons vanaand stilstaan by die besondere werk van Christus ons middelaar. En daarvan sing ons in die beruiming van 1 Johannes 3, die eerste 4 verse, dis skrifberuiming 33, 2-4 in die groenboeke, wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining, die skoonmaak, die heelmaak, wat daar uit sy sterwe kom. Skrifberuiming 33, al drie die verse.
Thank you.
Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by artikel 19 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, waar ons die twee nature van Christus bely, sy middelaarskap, terwille van ons, om ons met God te versoen. En daarvan lees ons in die heilige woord van God uit Johannes 1, die eerste 14 verse, en ook enkele verse uit 1 Timoteus 3. Ons skriflesing begin by Johannes 1, vers 1 tot 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal die rom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het hierom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So begin die Johannes Evangelie, en luister hoe sluit Paulus aan Timoteus daarby aan, 1 Timoteus 3 vers 14 tot 16. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gauw na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan die engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. In artikel 19 bely die kerk van die Here die volgende. Ons glo dat deur hierdie ontvangenis die persoon van die Seun onafskeidelik met die menslike natuur verenig en verbind is. Dat daar dus nie twee seuns van God of twee persone is nie, maar twee nature in een persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy eie eienskappe behou. Net soos die goddelike natuur altyd ongeskape geblei het, sonder begin van dae of lewenseinde, en hemel en aarde vervul, so het ook die menslike natuur sy eienskappe nie verloor nie. Dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van dae het, eindig van natuur is, en alles behou wat by 'n ware liggaam behoort. Hoewel hy daaraan deur sy opstanding onsterflikheid gegee het, het hy die egtheid van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons saligheid en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam afhanklik is. Hierdie twee nature is so saam in een persoon verenig, dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar geskei was nie. Dit wat hy by sy sterwe in die hande van sy Vader oorgegee het, was dus 'n ware menslike gees wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die goddelike natuur het in die tussentyd steeds met die menslike natuur verenig geblei, ook toe hy in die graf gelê het. Die Godheid het nie opgehou om in hom te wees nie. Dit was in hom toe hy 'n klein kindjie was, al het die Godheid hom toe 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is. Ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 36, die laaste, die derde versing. Geliefde gemeente, vanaf die paradys is daar 'n sterk verbondenheid tussen God en die mens. Die gemeenskap tussen God en mens blyk onder andere daaruit dat die Here elke aand in die aandwinkie saam met die mens gewandel het. En selfs na die sondeval het daar die sterk verbondenheid nie opgehou nie. Die Here los Adam en Eva nie in hulle toestand van verval nie. Hy roep hulle ter verantwoording. Hy beloof verlossing uit die ellende. Die verbondenheid tussen God en mens bly bestaan. En nêrens, broeders en susters, word hierdie verbondenheid tussen God en mens so duidelik en helder soos in die persoon van Christus, ons middelaar. Hy was en is God. Hy bly God. En hy het ware mens geword. Eg mens soos ons. Hy het 'n goddelike natuur. Hy het 'n menslike natuur. Hy is ons Immanuel, God met ons. Nêrens sien ons dit so duidelik dat God by ons is as in Christus nie. En daaroor gaan het vanaand in die woordbediening. God by ons in Christus. Christus, een persoon in wie daar twee nature is. En ons gaan stilstaan by die wonder hiervan en die betekenis hiervan. In 1 Timoteus 3 vers 16 noem Paulus die vleeswording van die Seun van God 'n misterie, 'n goddelike geheim. Hy skrywe, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees. Nou, dis 'n baie besondere manier van vertelling van Christus' geboorte. Die wonder van geboorte, die wonder van alle geboortes is groot. Maar die wonder van hierdie geboorte is buitengewoon groot. Reeds by die aankondiging van die geboorte vra Maria die vraag, hoe kan dit wees? Toe die engel Gabriël haar geantwoord, die Heilige Gees sal oor jou kom, die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Nou daardie Heilige Gees wat so oor Maria skadu, is deel van die wonder. Ons weet nie precies wat daar gebeur het nie. Maria se gelowige reaksie op die wonderlike aankondiging was, hier is die diensmaagd van die Here, laat het met my gaan volgens die woord. Maria het nie verstaan hoe die wonder werk nie. Sy het nie geweet hoe sy gaan swanger word nie. Maar sy aanvaar dit. Sy loop die pad wat die Here vir haar gee om te loop. En tog, gemeente, is daar mense wat probeer om hierdie wonder te ontrafel, te probeer verstaan, met menslike vernuf te probeer dissekteer en uit te vind wat het daar gebeur. Ons Here Jesus Christus het twee nature, hy is God en hy is mens. En die vraag word gevra, maar hoe pas dit by mekaar? Hoe werk dit? Hoe kan God mens wees en hoe kan 'n mens God wees? Daar was 'n man met die naam van Etiges, 'n hoof van 'n klooster wat in die 5de eeu geleef het. En hy het 'n antwoord vir die vraag gehad, ten minste hy het gedink hy het 'n antwoord. Hy meen dat toe die Seun van God in Bethlehem gebore is, dat hy 'n menslike natuur aangeneem het. Maar, sê Etiges, daar die menslike natuur is opgeneem in sy goddelike natuur. En hy vat 'n voorbeeld, soos wat 'n druppel heuning in die see opgeneem word en helemaal daarin verdwyn, so die mensheid van Christus verdwyn in die godheid van Christus. Dus eigenlijk het daar volgens Eutyches net een natuur oorgeblei, en dit is dat Jezus God is. Jaren later het die wederdopers diezelfde gedachte gehad. Volgens hulle was die lichaam van Jezus niet een echt menselijke lichaam nie. Dit was niet die vrucht van die moederskoot van Maria nie. Zelfs Martin Luther, die bekende hervormer, het die spoor van Eutyches gevat. Niet zo radicaal nie, maar nogthans. Volgens Luther het die menselijke natuur van Jezus niet heeltemaal in zijn goddelijke natuur opgegaan nie. Toch het die goddelijke natuur zijn menselijke natuur verander. Hij was niet gewone mens als ons nie, volgens Luther. En dan vergelijk hy dit met een stuk ijster, wat je in die vuur druk. Die ijster wordt later rooi warm in die vuur. Dit begin eindelijk die eigenschappen van die vuur oorneem. Jy sien nie meer die verskil tussen vuur en ijster nie. En net so, sê Luther, is die menselijke natuur van Jezus met zijn goddelijke natuur deurtrek. Sy menselijke natuur neem goddelijke eigenschappen aan. En daarom is Jezus volgens Luther en zijn volgelingen ook lichamelijk teenwoordig bij die tekens van nachtmaal. Eutyches, een naam wat voor ons niet bekend klinkt, nie, maar toch een bekende naam in die kerkgeschiedenis. Die wederdopers, Luther, allemaal werken met diezelfde gedachte. Die menselijke natuur van Jezus is ondergeskik aan zijn goddelijke natuur. Dit smelt eigenlijk daarin op. En in diezelfde tijd van die Eutyches was daar een ander man met die naam van Nestorius. Hij heeft een heel andere gedachte over die twee naturen van Christus. Hij zei: Jezus Christus is ware God en ware mens. Die twee maak niet eenheid nie. Want één en één is twee en niet één nie. Godse Seun het wel in Jezus van Nazareth gewoon, zoals wat ons in een huis woon, maar het sê niet dat die Seun van God één geword het met Jezus van Nazareth nie. En de historische slotsom is, in Jezus Christus is een goddelijke en menselijke natuur aan elkaar verbind. Amper soos wat een man en een vrouw trouwen met elkaar. Hulle blij man, hulle blij vrouw, maar is één huwelijk. En net zo, het is die één Christus met die twee personen, die Seun van God en die man van Nazareth. Nou broeders en zusters, dit is een kort stukje kerkgeschiedenis. En dan kom ons achter hoe daar probeer ontrafel is aan hier die wonder, hier die mysterie van Christus' menswording. Die een groep sê, die twee nature is so in mekaar ingemeen en opgeklits, dat daar eindelijk net sprake is van een natuur. Hy is God. Die ander groep sê, die twee staan los van mekaar. Hulle kan nie by mekaar wees nie. En toe kom daar een belangrike jaar in die kerkgeschiedenis. Die jaar 451, is lang terug. Daar wordt een synode gehou in Chalcedon, in Klein-Azië, vandag Turkije. En daar moet klarigheid kom oor hierdie gedagtes. En die concilie van Chalcedon het een heerlijke skrifstudie gedoen oor hierdie hele saak. Oor die manier waarop die twee nature verenig is, het daar die concilie van Chalcedon gesê: hulle is onvermeng en onveranderd. Dus nou ten die dwaling van Eutyches wat die twee vermeng. Hulle is ongeskei en ongedeeld. Dus ten die dwaling van Nestorius wat die twee probeer losmaak van mekaar. Dit is alles groot woorde, maar onvermeng beteken elke natuur bly selfstandig. Sy goddelike natuur en sy menselike natuur smelt niet op in mekaar nie. Onveranderd, dit beteken elke natuur behou sy eie eigenskappe. Christus' goddelike natuur bly God, sy menselijke natuur is mens. Hulle is ongeskei, dit beteken al twee nature is in één persoon bij mekaar. Christus' godheid verlaat hem nooit nie, sy mensheid ook nie. En hulle is ongedeeld, dit beteken die hele menselijke natuur is 100% verenig met die hele goddelike natuur. Nou, dit is suiwer. Dit is die taal van die Bijbel. Dit hou eerbiedig rekening met die verborgenheid van die geboorte van Christus. Die konsilie weerhou hom daarvan om 'n definisie te gee van twee nature in een. Die goddelike geheim bly 'n geheim. Ons hoor viermaal onvermeng, onveranderd, ongeskei, ongedeeld. Ons weet nie hoe dit precies alles werk nie. Daar is baie dinge wat God doen, wat ons nie precies weet nie. Maar ons glo van harte, dat die middelaar wat God in hierdie wêreld gestuur het, ware en regverdige mens is. En hy is God. En dit geef ons die deurslag. Ons het gelees in Johannes 1. Daar staan dit, swart op wit. In die begin was die woord. Die woord was by God. Die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hoe? Op watter manier het die goddelike natuur van Christus verenig met hierdie menslike natuur? Ons weet nie. Ons weet wel dat die tweede persoon van die heilige drie-eenheid die natuur van die mens aangeneem het. Hy het in alle opsigte aan ons gelyk geword, behalwe sonde. Maar terwyl hy aan ons gelyk geword het, het ons sy heerlikheid aanskou, sê Johannes in vers 14. En sy heerlikheid was soos die van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Mens kon sien, hierdie is nie 'n gewone mens nie. Vir geen oomblik het hy sy goddelike natuur afgelê nie. Die heerlikheid was duidelik sigbaar in Christus. Nou dit wat ons hier lees, dit glo ons met ons hele hart. Ons glo dat toe die woord van God uit die maagd Maria die swakke menslike natuur aangeneem het, dat die persoon van die Seun onskeibaar verenig en verbind is aan sy menslike natuur. En daardie vereniging, daardie by mekaar kom van die twee nature is so heg, so een, dat daar nie twee seuns van God is nie. Daar is nie twee persone nie. Daar is twee nature. Daar is een persoon. En dit weet ons uit die geskiedenis van Jesus Christus. As hy in die stal van Bethlehem gebore word, dan is hy God en mens in een, in daardie babiekie. Al het die Godheid toe vir 'n kort tydjie om nie geopenbaar nie. Tereg bring die wyse man uit die ooste die wonderlikste geskenke vir die babiekie wat in 'n krib lê, 'n krib van alle plekke. En as ons middelaar opgroei en volwasse word, dan is hy heeltyd ware God en ware mens. Die een keer staan sy goddelike natuur meer op die voorgrond, ander kere sy menslike natuur. By die graf van sy vriend Lazarus huil hy, soos wat ons mense huil, as iemand dood gaan na by ons. En direk daarna, dan kom die goddelike bevel, Lazarus, kom uit die graf uit. Iets wat ons mense nie kan doen nie. Vir geen oomblik, word die twee nature van ons middelaar van mekaar geskei nie. Selfs nie, toe die dood ingetree het op Golgotha nie. Toe Christus aan die kruis sy gees in die hande van sy Vader gegee het, toe het sy ware menslike gees uit sy liggaam uitgegaan, wat sy menslike natuur betref, sterf hy. Maar sy goddelike natuur is onsterflik, en het hom nie vir 'n oomblik verlaat nie. Ook in die graf was Christus ons ware middelaar. Sy goddelike natuur het met hom verenig gebly, toe hy in die graf weggelê is. Ons verstaan dit nie. Hoe kan God begrawe word? Maar sy goddelike natuur was daar. En tegelijkertijd glo ons, dat elkeen van nature sy eie eienskappe behou. Wat sy goddelike natuur betref, hy is ongeskape, sonder begin, sonder einde, gelyk aan die Vader in sy Godheid. Wat sy menslike natuur betref, hy het 'n begin gehad. Sy geboortedatum is vas. En hy het 'n lewenseinde gehad, en hy het opgestaan. Na sy mensheid is hy minder as die Vader. Broeders en susters, wat sal ons hiervan sê? Sal ons krap in hierdie goddelike misterie? Sal ons as etikus en histories van destyds probeer om dit wat God verborgen maak, oop te maak, te wonder en te krap en te kyk, wat gaan in hierdie geheim aan? Sal ons die pad van die hedendaagse historiese Jesus navorsing volg en uiteindelik alles bevraagteken wat die skrifte oor die Jesus Christus sê, oor sy middelaar wees, sy verlosser wees? Of sal ons vanaand stilletjies in die kerk sit en dink, maar hierdie is dan 'n moeilike preek. Hierdie is dan ingewikkelde dinge waar ek niks van verstaan nie. Dis 'n klomp hoogdravende teologie. Moet nie so dink nie, broeders en susters. Moet nie so dink nie. Want God soek by ons kinderlike, onvoorwaardelike en 'n opgewonde geloof, ook oor hierdie misterie. Want as jy soos 'n kind van God glo, dat Christus se twee nature in een persoon verenig is, dan kom jy agter, wat is die enorme betekenis daarvan? Uit artikel 19 word dit duidelik dat die gesprek oor Christus se nature nie 'n ingewikkelde kwessie is, wat maar net so by ons verby gaan nie. Onthou, gemeente, dit gaan hier oor die hart van jou geloof. Dit gaan oor die wese van jou bestaan. Dit gaan oor jou salige opstanding uit die dood, die lewe tot in ewigheid. Dis wat vanaand op die spel is. God eis 'n middelaar wat God en mens te gelyk is. God wil dat die middelaar ware God moet wees om deur sy goddelike krag die dood te oorwin. Wie anders kan die toorn van God dra en wegdra as God self? Maar God wil ook dat die middelaar ware en regverdige mens moet wees. Die mens het gesondig. Die mens is in die skuld. Die mens moet betaal. God eis 'n middelaar wat een persoon is en wie die twee nature verenig en verbind is. God bring die mens met homself in die reine deur die diens van hierdie middelaar, die betaling wat hy bring. En ons dank God dat hy die middelaar gee. Ons loop vas in die doodloopstraat. Hierdie wêreld met alles daarin en daarop eindig in 'n ramp as dit van ons afgehang het. Ons skuld by die regverdige God is hemelhoog en dit word elke dag hoor. Ons kan nie betaal nie. Ons maak dit meer en ons erken dit met skaamte. Kan enige ander skepsel betaal? Typies die vraag van die katekismus. Nee, want God wil aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Buitendien geen skepsel kan die las van die sonde dra nie. Dis hoe 'n middelaar dit is nodig. Een wat ware, regverdige mens is, maar nogtans sterker as die skepsels. Hy moet terselfdertyd ware God wees. En wie is dit wat hierdie middelaar is? Ons Here, Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligheid en volkome verlossing gegee het. Ons Here, Jesus Christus, wat ons deur en deur ken, met al ons swakhede, met al ons pyne, met al ons bekommernisse, want hy is 100% een met ons. Ons Here, Jesus Christus, wat 100% God is en daarom hierdie vloek oor die sonde kan dra en wegdra. Omdat hy in alles God en mens is, kan en mag hy vir ons die dood ingaan en uit die dood uitgaan. As middelaar tussen God, tussen die skepper en die skepsel, is hy bevoeg om die sterflike bestaan van die mens opnuut onsterflik te maak. As hy nie in alles mens was nie, kan hy nie betaal nie. Dan was daar geen versoening voor God nie. Dan is daar geen ewige lewe by God nie. Dan is daar ewige dood sonder God. Broeders en susters, dalk raak ons al te gewoon daaraan om dit te hoor. Maar bedink die skat van die evangelie. Die betekenis van die middelaarskap van ons Here Jesus Christus is onberekenbaar en beskryflik. Dus as mens dwaal op hierdie punt, is dit fataal. As jy soos Eutychus die menslike natuur van Christus in sy goddelike natuur laat opsmelt, dan vergeet jy dat Christus regtig mens moes wees soos ons en moes sterf. As jy soos Nestorius die goddelike natuur van Christus helemaal skuif van sy menslike natuur, dan vergeet jy dat 'n gewone mens nie kan betaal vir die skuld nie. Wie van ons kan betaal vir ons eie skuld? Laat staan die skuld van 'n ander. In al twee gevalle word daar tekort gedoen aan God se eis. Met die gevolg, daar's nie troos nie. Dwaling klink partykeer baie teoreties, maar dwaling tref ons baie regtig. Die gevolge daarvan is, daar's nie lewe vir ons nie. Sonder middelaar is daar geen verlossing nie. Vir ons enigste ware troos in lewe en sterwe, is dit wesenlik dat ons sal bly by wat geskrywe staan. Die woord het vlees geword, hy het onder ons kom woon. Daar die vlees geworde woord is geregverdig deur die gees, hy het volkome betaal vir al ons skuld. Hy het verskyn aan engele, hy het opgevaar na die hemel. Hy is verkondig onder die heidene, almal moet van hom hoor, want by Christus is daar lewe en sonder hom is daar nie lewe nie. Hy is geglo in die wêreld, die wat God uitgekies het, die het hy ook geroep. Hy is opgeneem in heerlikheid, so skryf Paulus. En vandag sit hier die middelaar van ons aan die regterhand van die Vader. Hy regeer oor sy kerk, hy regeer oor die wye wêreld. Hy doen voorbidding vir almal wat God van harte liefhet. Onvoorstelbaar, terwyl ons hier in die kerk sit, is daar in die hemel 'n geweldige aktiwiteit. Christus bid. Hy neem ons saak op vir die by die Vader, wat ook ons Vader is. En vanaf die hemel kom hy om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Glo dit. Aanvaar dit. Maak dit jou eie. Want as jy die middelaar glo, dan jy die lewe tot in die ewigheid. Amen. Onze hemelse Vader, ons sou nie hierby gekom het nie. Nie by hierdie middelaar wat u na die wêreld gestuur het om die volkome versoening te bring wat u soek nie. ons sou nie uitgekom het by Christus, ware God en ware mens nie. Dis alles u werk in ons lewe, waarvoor ons u met ons hele hart dank. Dankie dat ons vanaand uit u woord kon hoor wat die waarheid is rondom die Christus. Want hom hang ons aan met ons hele hart en ons hele siel en al ons kragte. By hom staan ons en val ons. In hom leef ons en sterf ons en leef ons tot in ewigheid. By hom alleen is daar ewige gelukzaligheid en sonder hom nie. Daarom dank ons u dat ons so baie van hom mag hoor. Gee ons 'n diep liefde vir ons middelaar en verlosser. Dat het nie maar net vir ons teorie sal wees nie. Gee dat ons nie op sleeptou geneem sal word deur die dwaling in hierdie wêreld nie, want die dwaling is baie en dikwels is hulle subtiel. Laat ons bly by die waarheid van die woord, 'n heerlike verlossende waarheid. Gee dat ons ons kinders van kleins af in die liefde vir Christus mag groot maak. Bewaar ons in hierdie week waar baie dinge moet gebeur. Gee dat ons die verlossing in Christus kragtig mag belewe onder alle omstandighede waar ons gaan en in wat ons doen. Ons gaan in verskillende koerse in en ons gaan op verpaaie party van ons wil u ons lei en bewaar en bring ons op u tyd weer hier by mekaar om verder gevoed te word uit die bron van die lewe, die woord wat vlees geword het, ons Here Jesus Christus. Hoor ons in sy naam. Amen. Gemeente, ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder, vir diakonale sorg. U het gesien dat daar 'n besondere behoefte by die diakonie is op hierdie stadium. Ons dink daaraan in die offergawes en die tweede kollekte vir die instandhouding vir die erediens. Daarna sing ons uit Psalm 72 verse 7, 8 en 9. Mag die bewoners van die stede, daar is geen ellende meer, soos plante groei by volle vrede en sing die forse eer. Psalm 72 na die kollekte. Gemeente, verhef nou u harte tot God en ontvang sy heerlike seën wat hy in en deur sy middelaar oor ons uitgiet. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.